Оодо Азаттык радиосу.
Кутман таң, Азаттык радиосу 13 апрелдеги программаны сунуштайт. Мир картасынын тейлөөнү токтотулушуна байланыштуу жагдайга кайрылабыз. Кыргызстан альтернативдүү жол издейт. Акыркы 2 күндө мамлекеттик тилдин айланасында талкуу кызыды. Ага Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шайкиевдин кыргыз тилинин абалына тынчсызданган пикири себеп болду.
Тез арада баардыгы мультфильмдерди кыргызчалаш керек. Орусча, англисче, башка тилдеги балдар көрө турганын баардыгын өчүрүп кыргызча кылышыбыз керек.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москва шаарында жана Донецктеги терактардын алдын алганын билдирди.
Гучко вам на выход.
Алдыдагы мүнөттөрдө ушул темадагы макалаларды угасыз, ошондой эле сүрөтчүлөр союзунун 90 жылдыгы жөнүндө айтып беребиз. Студияда Санжар Эралиев. Азыр Элиза Кененбаевадан жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсызбы. Оренбургда суу ташкынынан улам калк жапырт эвакуацияланууда. Орусиянын Оренбург шаарында суу ташкынга байланыштуу сирена жаңырып, калкты жапырт коопсуз жактарга көчүрүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу кала мэри Сергей Саомин 12 апрелде билдирди. Соңку 10 саатта Урал дарыясындагы суунун деңгээли 11 метр 43 сантиметрге чейин жеткен. Суу алдында 12 миңдей үй, 15 миңден көп короо жай калууда. 4 калктуу конушта электр жарыгы жок. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Оренбург облусунда суу ташкынынан жабыркаган кыргызстандыктар бар жогун тактап жатканын билдирди. Кошуна Казакстандын 10 облусунда өзгөчө кырдаал режими жарыяланды. 100 миңдей киши жабыркаган аймактардан коопсуз жактарга көчүрүлдү. Расмий дүйшөмбү Москвадагы терактка шектүүлөрдүн кыйноого алынышын сындады. Тажикстандын тышкы иштер министри Сирожиддин Мухриддин Крокус Ситидеги кол салууга байланыштуу кармалгандарды орус коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү кыйноого алышын кескин сындады. Бул тууралуу ал 12 апрелде Беларусь баш калаасы Минскиде өтүп жаткан КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин жыйынында айтты. Мухридин орус тарап иликтөөнүн жүрүшүндө эл аралык укуктун принциптерин, өзгөчө күнөөсүздүк презумпциясын жана кыйноолорго тыюу салуу бөлүктөрүн сакташы керек эле деп билдирди. Тажик министри кошумчалагандай, маалымат айдыгында террордук акты ишке ашырууга шектелгендерди кармоо жана аларды уруп сабап кыйноого алуу кадрларын демонстрациялоого жол берилгис. Крокус Ситидеги кеминде 145 адамдын өмүрүн алган кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети Хорасан террордук уюму өз мойнуна алган. Кол салууга байланыштуу 10 көп адам кармалды. Алардын көбүнүн теги тажикстандыктар. 12 апрелде Бишкектин Октябрь райондук соту Дөө Чыңгыз деген каймана ат менен таанымал Чыңгыз Жумагуловдун өлүмү боюнча өкүм чыгарды. Данияр Шүкүров 18 жылга, Санжар Сапарбеков 17 жылга, Эрнис Кубанычбеков менен Мухаммед Замирбеков 13 жылдан, Сыймык Биримкулов 20 жылга кесилди. Ал эми Чыңгыз Жумагулов менен бир камерада отурган Дооронбек Асанбек уулу 10 жылга соттолду. Чыңгыз Жумагулов 2022 жылы 30 июлда номер 21 абактын бөлмөлөрүнүн биринде бычак талып каза тапкан. Жаза аткаруу кызматы аны камералашы жеке кастык мамиленин негизинде өлтүргөнүн маалымдаган. Жапаров менен Ташиев төрөганын тил боюнча демилгесин колдогон жок. Президент Садыр Жапаров Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин интернетте балдар үчүн даярдалган чет тилдеги контенттин баарына бөгөт коюу тууралуу демилгесине комментарий берип, кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн башка тилдерге каршы чыкпоо керек экенин айтты. Ушундай эле пикирин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев дагы билдирди. Нурланбек Шакиев парламенттин 11 апрелдеги жыйынында интернетте балдарга арналган чет тилдеги контентке тыюу салуудан кары балдарга кыргызча ысымдарды коюуну сунуштаган.
Халал эмес адал. Кыргызча эле айтайлычы. Бүт кыргыздын сөздөрүн биз аябай арабташтырып же орусчалап өзгөртүп бирдик. Мынакей адам аттарын койгондо да кыргыз ысымдары арабча болуп кетип атат көбүнчөчү. Мына кыргыздын жапжакшынакай эле ысымдары бар да мына. Бул абдан маани бере турган нерсе. Эгерде биз нукура кыргызча аттарды койбосок, анда тилибиз жоголуп бараткан аскергенсип кыргыздын аты да жоголуп кетет, урматтуу депутаттар.
Израиль армиясы Ирандын ыктымал соккуларынан өлкөсүн коргоого жана жооп чара көрүүгө даяр экенин билдирди. 11 апрелде таратылган билдирүүгө караганда, эгер Тегеран Сириядагы консулдукка жасалган чабуул үчүн өч алгысы келсе, ушундай чара көрүлөт.
Анахну арухим ва муханим ба аткафа
Биз армиянын түрдүү мүмкүнчүлүктөрүн колдонуу менен коргонууга дагы, чабуулга дагы даярбыз, деди армиянын өкүлү Даниэль Хагари. Апрель айынын башында Ирандын Дамаск шаарындагы консулдугуна жасалган соккуну Тегеран Израилден көрүп келет. Анда 16 кишинин өмүрү кыйылган, анын ичинде Иран революциясынын сакчылар корпусунун 2 генералы жана 5 мүчөсү болгон. Израиль бул боюнча эч кандай комментарий берген эмес. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаминеи 10-апрелде консулдукка жасалган чабуул үчүн Израилден өч алышаарын эскерткен. Иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун 8-апрелге карата маалыматына ылайык, Кыргызстанда кызамык жуктургандардын саны 7864 жетти. Илдетке чалдыккандардын көбү Бишкек шаарында, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында. Кызамыктан эмдөө адатта бала 1 жашка толгондо жана 6 жашка чыкканда жасалат. Кошумча эмдөөлөр 9 айлык ымыркайдан тартып 7 жашка чейинки балдарга үй бөлөлүк дарыгерлер борборунда акысыз жүргүзүлүүдө.
Элиза Кененбаева айтып берген. Бул жана башка кабарлардын толук мазмунун азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбыздан окуңуз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанда орусиялык МИР банктык картаны тейлөөнүн токтотулганы тууралуу өкүнүчүн билдирди. Ал 12-апрелде Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде Бишкек эч кандай санкциядан коркпосун айтып, бул төлөм карта ириде кыргызстандыктар үчүн пайдалуу болгонун белгиледи. Анын алдында Орусиянын борбордук банкынын төрайымы Эльвира Набибулина МИР картасын тейлөөнү токтоткон өлкөлөргө жооп берилиши ыктымалдыгын айткан. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Акылбек Жапаров кабардагы соңку маегинде кыргыз өкмөтү МИР банктык картасын тейлөө токтотулгандан кийин гана ал тууралуу кабардар болгонун айткан. Бул карта айрыкча Орусиядагы кыргыз мигранттары үчүн пайдалуу болуп келгенин белгилеп, учурда башка альтернативдүү жолдору караштырылып жатканын маалымдаган. Өкмөт башчы ошол эле учурда Кыргызстан батыштын санкциясынан чочулабасын билдирген. Мунун алдында Орусиянын борбордук банкынын төрайымы Эльвира Набиуллина МИР картасын колдонууну токтоткон өлкөлөргө чаралар көрүлүш ыктымалдыгын айтканы белгилүү болгон. Ал 10-апрелде мамлекеттик думада депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, учурда достук маанайдагы өлкөлөр менен кошумча жолдор караштырылып жатканын айткан.
Санкции не прекращаются на финансовый сектор, усиливаются.
Финансылык секторго салынган санкциялар токтобой күчөп жатат. Биз өнөктөштөрүбүзгө төлөмдөрдүн иштеген механизмдерин түзүү аларга дагы пайдалуу экенин түшүндүргөнгө аракет кылып жатабыз. Анткени алар дагы Орусиядан келген туристтик агымга кызыктар, Орусиядагы мигранттар которгон акчага кызыктар. Ошондуктан биздин көпчүлүк өнөктөштөрүбүз бул ар бирибиздин кызыкчылыгыбызга туура келерин түшүнүп жатат. МИР картасын тейлөөнү токтоткондорго жооп катары чараларды көрүү теоретикалык жактан мүмкүн. Бирок биз өздөрүн конструктивдүү алып жүрбөгөн жана кошумча кандайдыр бир жол жобо кабыл алуу жаатында иштебеген өлкөлөргө карата көрүлчү аракет катары карашыбыз керек деп ойлойм.
Не ведут себя конструктивно и не работают в поиске принятия альтернативных каких-то механизмов.
Банктар аралык процессинг борбору 3-апрелден тартып Орусиянын МИР карталарын тейлебей калган жана терминал аркылуу төлөм дөрдү банкоматтардан нактылай акча алууну, картадан картага каражат которууларды токтоткон. 2022 жылы Орусия Украинага кол салгандан кийин АКШ жана Британия баштаган бир катар мамлекеттер Орусияга бир катар тармактарына, анын ичинде банк системасына санкция салып, чектөө киргизген. Быйыл февралда МИР картасынын оператору дагы АКШнын санкциясына кабылган. Талдоочу Искендер Шашевдин пикиринде Кыргызстандагы санкцияга илинип калса, анын кесепети оор болмок.
Токтотулат ошондо Кыргызстандын тышкы экспортерлор, эл аралык соода жүргүзгөндөр, банктар бизде акча жыйынтыгы калышат, ошондо аябай чоң зыян болот. Кесепеттер бар, кесепеттер бар, эгерде сиз өшөсүңө бизге чоң зыян.
Буга чейин АКШ Орусияга салынган санкцияларды буйтап өткөнгө көмөктөшкөнү үчүн деген негизде кыргызстандык бир катар компанияларга, адамдарга санкция салып, кара тизмеге киргизген. Деген менен экономикалык серепчи Эрлан Камалов болсо, түзүлгөн кырдаалдан жаңы мүмкүнчүлүктөрдү табуу керектигин токтолду.
Кээ бир учурда ошол санкциялардын бизге оң тарабы да болуп атат. Бул банктык которууларда башка альтернативдүү жолдорун кароо же болбосо ошол эле Кыргызстандын системасын мигранттар үчүн Россиянын банктарына орнотуу жана ошону ишке ашыруу боюнча жолдорду да карап көрсө болот да. Бизде боюнча Кыргызстанда банктык которуулар, банктык системалар биздин банктардын ошо Кыргызстанда 24 банк болсо ошонун ортосунда гана жүргөн. Ошолорду биз эл аралык деңгээлге чыгарууга, башка рынокторда финансылык рынокка чыгарууга убакыт келдиби деп ойлойм да. Ошондуктан банктык секторда жаңы продукттун пайда болушуна алып келиши да мүмкүн да.
Былтыр август айында АКШнын сенатындагы эл аралык мамилелер комитетинин башчысы Боб Менендин санкциялык чектөөлөр боюнча Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго кайрылган. Анда Бишкекти Москвага батыш салган санкциядан буйда өтпөөгө, жардамдашпоого чакырган. Садыр Жапаров бул дооматка жооп берип, Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өткөнгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жоктугун билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Акыркы эки күндө мамлекеттик тилдин айланасында талкуу кызыды. Ага Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин кыргыз тилинин абалына тынчсызданган пикири себеп болду. 12-апрелде президент Садыр Жапаров журналистке маек берип, анда башка тилдерге каршы болуу туура эмес экенин айткан. Эксперттер акыркы жылдарда тилдин абалы оңолбогонун, тынчсызданууга негиздер жетиштүү экенин белгилешүүдө. Темага Кубат Отурбаев кайрылат.
11-апрелде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев акыркы убакта балдардын тили орус, англис тилинде чыгып, жаңы төрөлгөн балдарга арабча аттар берилип жатканын айтып, мындай абал сактала берсе 5-10 жылдан кийин мамлекеттик тилдин келечеги бүдөмүк болуп каларын айткан.
Халал эмес, адал. Кыргызча эле айтайлычы, бүт кыргыздын сөздөрүн биз аябай арабташтырып же орусчалап өзгөртүп бирдик. Мынакей адам аттарын койгондо да кыргыз ысымдары арабча болуп кетип атат көбүнчөчү. Наристелеринин тили орусча чыгып атат. Бүт телефондон, ютубтан, башкадан көрүп, бүт мультфильмдерди көрүп орусча чыгып атат. Кыргызча чыкпай атат. Кыргыздын тили жоголуп баратат. Ошон үчүн мына силерге тапшырма, аткаруу бийлиги, өкмөт тез арада мультфильмдердин баардыгы мультфильмдерди кыргызчалаш керек. Керек болсо орусча, англисче, башка тилдеги балдар көрө тургандын баардыгын өчүрүп кыргызча кылышыбыз керек. Ошонун баарын блоктош керек. Эмесе кыргыз тили жоголот, урматтуу депутаттар.
14-апрелде президент Садыр Жапаров Кагар агенттигине маек берип, Нурланбек Шакиевдин айткандарына өз пикирин билдирди. Мамлекет башчысы төрөаганын кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча сунуштарын баарыбыз эле колдойбуз. Бирок орус, англис тили боюнча Нурланбек Шакиевдин пикири анын өзүнүн жеке ою, мамлекеттик саясат таптакыр башка деген позициясын айткан. Жапаров орус, англис тилдери дүйнөлүк тилдер, ошондуктан эч качан башка тилдерге каршы болбошубуз керек. Илгери жоголуп кетпеген кыргыз тилибиз эми жоголуп кетмек беле деген оюн ортого салды.
Айрыкча айыл жерлеринде орус тил мугалимдерине муктажбыз. Балдарыбыздын жаш кезинен эле орусча сүйлөгөнүн уккан жокмун. Тескерисинче мектепти бүтүп, орусча бир сөз билбей түз эле Россияга кетип калып жаткан учурлар бар. Ал жака барып орус тилинен кыйналып жатышат. Ошондуктан мен жеке өзүм демилге көтөрүп, бизге 9 орус мектебин салып бергиле деп Владимир Владимировичтен сурангам. Жакында курулуш иштери башталат деп турам. Англис мектебин салам дегендер болсо да биздин эшигибиз ачык. Кандай эле биздин жаштарыбыз 3 эмес 5 тилде эркин сүйлөп калышса.
Президент Жапаров жаштар болсо орус, англис тилдерисиз дүйнөгө чыга алышпастыгын кошумчалаган. Ал эми арабча ат коюлуп жатат деген пикир боюнча ал ар кимдин өзүнүн иши, эң негизгиси жүрөгү, каны кыргызмын деп соксо болду деген президент. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын мурдагы төрагасы Ганыбек Осмоналиев президент Жапаров менен төрага Шакиевдин экөөбүз тең туура ой пикир айтып жатат деген ишенимде. Ал көйгөйдү ичинен билген адис катары мамлекеттик тилдин абалы чындыгында эле оор деп эсептейт.
Мен Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев менен биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуржаевич Жапаровдун ортосундагы айтылган сөздөрдөн эч кандай бирөөнө карама каршы идея көргөндөрү жок. Жогорку Кеңештин төрагасы туура эле айтып атат. Чынында балдардын атын коюу, жер суунун атын коюу, каада салтыбыздагы атрибутикабыздын баардыгын мамлекет тилде жүргүзүү бул биздин ажырагыбыз, улуттук идеологиябыз дегенди айтты ал киши. Садыр союзунда баягы Мирбек, Космос, анан тиги бул электорат электрон деп коюп келсек, эми ага Убайдулла, Хайрулла, Айдулла, Байбирулла, Улла деп арабтарга өтүп аткандыгыбыз вот ошонун баардыгын күйүп ушуп айтып атат. Кыргыздын өзүнүн идентүүлүгүн сатып ала турган маңызына тийип патриотизмин көтөргөн сөз айтты. Ал эми президент журттун башчысы катары, лидер катары эл аралык конъюнктураны эске алып ол мамлекеттик тилибиздин жолунда болуш керек. Бирок биз орус тили менен англис тили менен бүгүнкү күндөгү кыргыз коомчулугуна, кыргыз жүрчүлүгүнө, жалпы Кыргызстанга кандай мааниси бар экендигин дагы унутпашыбыз керек деген сөз айт. Кетип барышына турган чынында, кырдан абдан татаал. Мен буну башыман кечири өткөргөм, иштеп сиздерге айтып атам. Орустар, казактар, өзбектер ошол анимациялык мультфильмдерге бөлгөн акчанын биз 1% беребиз.
Деген пикирин ортого салды Каныбек Осмоналиев. Жарандык активист Мамлян Аскарбеков. Саясатчылар бийик трибунадан андай пикирлерди айтуу менен Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы дипломатиялык мамилелерге таасирин тийгизип жатат деген ишенимде. Ал бийлик андан көрө иш жүзүндө аракетке өтсө болмок. Мисалы ошол эле жалгыз Баластан телеканалындагы мультфильмдерге көңүл бурулса жакшы болмок деген ойдо.
Бүгүн кыргыз мамлекетинде борборунда эле эмес, жергиликтүү айылдарында да кыргыз балдарынын тили орусча чыгып жатат. Англисче эмес, кыргызча эмес, орусча чыгып жатат. Бул факт. Жок дегенде бир ошо Баластанда кыргызча сапаттуу которгулган контент. Анан англисче койсоңуздар жакшы болот эле деп мына көп кат жазгандарым дагы бар да. Тилекке каршы мына 3 жыл өттү, эч кандай өзгөрүү жок. Мына популизм. Эгер Шакиев мырза жок дегенде жалгыз бир каналды кыргызча же англисче мультфильмдерди кое турган болсо, буну эч ак жарым сааттык кеңешмеде чечип кое турган маселе. Жарым сааттык кеңешмеде чечип кое турган маселе. Бөлө турган акчаны бөлүп, калганын англис тилинде койгула десе, бул эч ак чечилбек. Бирок бүт популизм болуп жатат да.
Деген пикирин ортого салды Мавлян Аскарбеков. Нурланбек Шакиев мамлекеттик тилдин абалына биринчи жолу тынчсызданып отурган жери жок. Ал 2022 жылы ноябрда өткөн биринчи элдик курултайда Бишкектин 4 районунун аттарын кыргызчалоону айткан болчу. Анын бул пикирин Орусиянын бир катар депутаттары сынга алып чыгышкан. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москва шаарында жана Донецкдеги терактардын алдын алганын билдирди. Эки шаарда тең күч органдары Борбор Азия мамлекеттеринин жарандарын кармашты. Бирок алар кайсы мамлекеттен барганы азырынча тактала элек. Кармоо учурунда шектүүлөрдүн бири өлтүрүлгөн. Атайын кызмат ал күч кызматкерлерине каршы ок атканын билдирүүдө. Элвира Будайчиевадан толугураак угалы.
Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы Москвадагы синагогага кол салууну алдын алганын, аны даярдоого шектелип Борбор Азиялык бир киши кармалганын билдирди. Интерфакс агенттигинин маалыматы боюнча 10 апрелде шектүү камакка алуу учурунда каршылык көрсөтүп өлтүрүлгөн. Бирок 22 жашта делген кишинин аты жөнү айтыла элек. ФСБнын маалыматына караганда ал жашаган батирде колго жасалган жардыргыч заттар сакталган. Терезенин айнегинде октун тешиктери көрүнүп турат.
Ал кылмыш жасап, өз өлкөсүндө убакта отурганда терроризм үчүн соттолгон адамдар менен байланыш түзүп, алардын таасири астында Орусияда тыюу салынган эл аралык террордук уюмдун идеологиясын жайылта баштаган
деп айтылат билдирүүдө. 11 апрелде Астра Телеграм каналы ФСБ тараткан дагы бир видеону жарыялады. Анда Борбор Азиянын 6 жараны Донецктеги аскердик объектиде теракт уюштурууга шектелип кармалганы айтылат. Видеодо күч кызматкерлери чет өлкөлүктөр жашаган батирге куралчан кирип, кишилерди жерге жаткырып, колдоруна кишен салып атканы көрсөтүлөт. Бирок алардын жарандыгы же аты жөнү айтылбайт.
Гуськовам на выход. Стоп.
Федералдык коопсуздук кызматы кармалгандардын жашаган жеринен колдонууга даяр колго жасалган жардыруучу зат жана кол гранаталары табылганын билдирди. Орусиялык атайын кызматтардын маалыматы боюнча бул топтун мүчөлөрү терактан кийин Туркияга барууну пландап, ал жерден Украинага өтүүнү көздөшкөн. Ал тапта Туркиянын ички иштер министри Али Ерликая жыл башында Стамбулда католиктердин чиркөөсүнө кол салгандарга жардам берген 30 чет өлкөлүк жаран кармалганын билдирген. Анын 6 апрелдеги билдирүүсүндө өлкөнүн 9 провинциясында жүргүзүлгөн операцияда террордук уюмдарга мүчө деп шектелген чет элдиктер кармалып, кылмыш иши козголгону айтылат. 7 мартта ФСБ Москвадагы синагогага кол салуу уюштурууну даярдаган деп шектелген эки казак жараны Калуга облусунда да өлтүрүлгөнүн билдирген. Алар дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнө террорчу деп таанылган Ислам мамлекети уюмунун ооган канатынын мүчөлөрү экени айтылган. Шектүүлөр кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөткөнү маалымдалган. Буга чейин Вашингтон Пост басылмасы эки булакка таянып, Америкалык атайын кызматтар Орусиянын ФСБсына Москвадагы синагогага ыктымал чабуул тууралуу эскерткенин жазган. 22 мартта Москва шаарынын четиндеги Крокус Сити Холл борборундагы кол салуудан кийин Орусиянын укук коргоо органдары мигранттарга, анын ичинен борбор азиялыктарга текшерүүнү күчөтүп, рейдтер утуру-утуру болуп жатканы кабарланууда. Акыркы маалыматтар боюнча ал терактта 140 көп адам мерт болуп, жараат алгандардын саны 500 ашкан. Теракт үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук уюму өзүнө алганы менен Орусиянын артында Украина турат деп айтып келет. Украинанын жетекчилиги муну орус бийлигинин күнөөнү Киевке оодаруу аракети деп сыпаттап четке каккан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми Азаттык радиосунун мигрант медиа долбоорунда даярдалган баяндардын бирин сунуштайм. Бул жолу Орусияда бейтааныш айдоочунун урток могуна кабылган кыргызстандык айперинин окуясы менен бөлүшөбүз.
Мигранттар эме кылып калып кете беребизби депчи, ошол жагы бир обидно болду.
10 жылдан бери Орусияда жүргөн айпери Москвада аны бейтааныш айдоочу сабаганын айтууда. Ал полицияга арыз жазган. Кыргызстандын элчилиги кошумча соттук медициналык экспертиза дайындалганын маалымдады. Окуя 4-апрелде Москвада болгон.
Узун пробка светофордун түбүндө акырын жай жүрүп келатканбыз. Андан бир 3-4 метр ары жакта бир сары машинаны көргөнмүн сол жакта. Бир карап койдум, болду. Дальше светофор жанды, мен өз жолумду улап кете бердим. Анан 2 метрдей жүргөндө эле бир машина катуу сигнал берип эле оң тарабымдан обгонять этип өтүп, алдыма катуу тормоз берип токтоду да, келип туруп эшикти ачып, телефонумду колумдан сразу суруп алды дагы ыргытып ийди. Мага жол бошотпойсуңбу сен? Мен сенден жол сурадым деп эле мага асылып кетти да.
Ошол маалда телефонун таппай калган айпери полиция чакыра алган эмес.
20 минутадай экөөбүз алыштык да, мурушуп, ал мени тепти, чачымдан кармады, монтуп билем, колу менен муштумдап туруп эле эркек тургандай эле бир койду.
Соккудан кийин айперинин бети көгөргөн. Тиричилик максатында орус жергесинде оокат кылып жүргөн кыз ызага толуп баянын андан ары улантты.
Анын ошо биринчи эле айткан сөзү менин кулагымда дагы эле турат. Террористтер, силерге Россиянын жеринде Москвада жүргөнгө мүмкүн эмес, силер бул жерде жүрбөшүңөр керек деген сөздү айтты да, ошол сөз азыркыдай азыр болгондой эле кулагымда турат. Кыйкырып айтканы кулагымда ал жаңырып эле турат.
Айперинин айтымында жолдон өтүп бараткандар аларды арачылап калган. Айпери түндө өзү жашап жаткан үйгө тез жардам чакырган.
Скорый больницага алып барды, ал жерден текшерип, укол берип, дары берип, анан болду, мына назначение кылдык, ушул назначение боюнча дарыларды ичип эме кылсаңар өтүп кетет, бирок эми азыр сразу бул кетпейт, ушундай болуп турушу мүмкүн. Кийин азыр эле сотрясение деп бул азыр эле чыкпайт. Анан эми ар кимде организмден завис этет, может сеники 10 күндөн кийин сотрясение деп чыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн абайлап, кыймылдабай түз бир постельный режим кылып жатып тур бир жумага чейин деп кайра жөнөттү.
Айпери полицияга арыз жазган, Кыргызстандын элчилигине да кайрылган. Аны сабаган такси айдоочусу кармалган. Элчиликтин басма сөз катчысы Назгүл Жусубакунова териштирүү тууралуу буларды айтты.
Бул факт Москва шаарынын Свиблова району боюнча Россиянын ички иштер башкармалыгында катталган. Мындан тышкары иштин жагдайына жараша кошумча соттук медициналык экспертиза дайындалды. Учурда Россиянын укук коргоо органдары материалдар боюнча текшерүү жүргүзүп жатат. Анын жыйынтыгында окуянын катышуучуларына юридикалык баа берилери күтүлүүдө.
Окуянын чоо жайын териштирүүнү элчилик көзөмөлгө алган. Ал эми жөн жерден сабылганын айткан айпери акыйкат жеңип, аны токмоктогон адамдын тийиштүү жаза алышын каалайт.
Кандай кылышым керек, каяка, кайсыл жака кайрылышым керек деп биринчи күнү мен уктабай эле, ыйлап эле чыктым. Мен биле албайчы, эмне кылам? Ушинтип эле мигранттар эме кылып калып кете беребизби депчи, ошол жагы бир обидно болду. Бир ушундай бир нарушение кылсам ошого ылайык анан буда муш жедим деп эктим да, мындай жөн эле нападение болду да жөн эле. Эми мен өзүм руководитель болуп иштегеним үчүн мен основной орустар менен иштешем.
Өткөн айда Москвага жакын жердеги Крокус Сити борборундагы терактан кийин мигранттарды басмырлоо күчөп, Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялыктарды жек көрүү маанайы курчуду. Жүздөн ашуун кишинин өмүрүн алып, бир топ адам жарадар болгон каргашаны уюштурууга негизинен теги тажикстандык мигранттар шек саналып кармалган. Мигранттарды басмырлоо күч алганын Азаттыктын социалдык түйүндөгү баракчаларына дээрлик күн алыс келип жаткан кат кабарлар далилдейт. Эгер сиз Орусияда кандайдыр көйгөйгө туш болсоңуз же маңдай жарган ийгилигиңиз тууралуу бөлүшкүңүз келсе, Азаттыктын мигрант медиа долбооруна кайрылсаңыз болот. 556 113 317 номерине WhatsApp жана Telegram'дан жазыңыз. Кыргызстанда сүрөтчүлөр союзунун 90 жылдыгы белгиленүүдө. Анын алкагында Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде уюмдун салттуу жазгы көргөзмөсү ачылды. Анда живопись, графика, скульптуралык жүздөгөн эмгектер коюлду. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Сүрөтчүлөр союзунун салтка айланган жазгы көргөзмөсү бул жылы 90 жылдык мааракесине арналып түрдүү жанрдагы эмгектер коюлду. Анын ичинде азыркы доордогу жалпы адамзатка тиешелүү глобалдык көйгөйлөрдү камтыгандагы сүрөттөр бар. Сүрөтчү дизайнер Кайыргүл Казыбекова вазага тартылган кооз сүрөттөрү, айнектен жасаган эмгектери менен көргөзмөгө катышты. Автор буйвол аталган эмгеги менен экологиялык көйгөйгө көңүл бурганын айтууда.
Мындай карап турсаңар, буйволду көрөсүңөр, бирок көзүң караганда адамдын көзүн, адамдын жанын, ички дүйнөсүн көрө алса болот. Ардындагы мындай кочкул светтер бар, ошол экологиянын мындай азыркы акыбалын көрсөтүп турат да, мындай не совсем радостный дегендей да.
Дээрлик бир кылымдай тарыхы бар сүрөтчүлөр уюму бул арада жаңы муун менен толукталды. Алардын катарына сүрөтчү Гүлмира Сатарованы да кошсок болот. Анын бул көргөзмөгө катышкан кийизден жасалган эки эмгеги да көргөндү кайдыгер калтырбайт. Себеби бул эмгектер өзгөчө, сырт агышмагы менен өзгөчөлөнүп турат. Кийизден жасалган бул эмгекте адамдын көздөрү төйнөгүч менен төйнөлүп, бош карек жасалган.
Аянычтуу нерсе деген нерсени түшүндүргүм келет бул жердечи. Анан баягы көзүңдү ачып, чоңураак ачып, ушу баардык нерсеге аяр, жакшы карайлы деген нерсебиз деги эле келечекке бир кайдыгерлик кылбасак деген нерсе. Экинчи болсо, эгер ушу кайдыгерлик кылып, ушул нерсени убагында өткөрүп жиберсек, көзүбүз көрөң болушу, төөнөгүч менен төөнөгөндөй эле төөнөлүп калбаса экен деген ой жүгүртүүлөр менен жазылган чыгарма болуп жатат да бул жерде.
Ал эми сүрөтчү Бобек Арыковдун таштан жасалган балыктарынын таржымалына да кызыктык.
Норики таш гүлдүн ташы. А бул ташты мен Таластан алып келдим. Куйрук чүйдүн ташы. А бул таштын касиетин көрсөң, морики балык природа. Бул эстественный балыктар. Тегеретте түзүп жүрөт, ушунун атынан мен балык миграциясы деп койдум. Тем более бул Ысык көлгө да тиешелүү балыктардын миграциясы. Бул балык миграциясы даже Кыргызстанда миграция көп болуп атпайбы? Балким ошонун да темага да туура келип калат да.
Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде ачылган бул көргөзмөнү көрүүнү каалагандар апрель айынын 27-сине чейин баш бакса болот. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
13 апрелдеги таңкы программанын бир бөлүгүн ушул жерде жыйынтыктайбыз. Толкунду которбоңуз. Бир аздан соң кийинки жарым саатты уктуруу болот. Студияда Санжар Эралиев. Кушман таң Азаттык радиосу 13 апрелдеги уктурууну улантып дагы 30 мүнөт эфирде болмокчу. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда Данисте түрмөгүн угасыз. Анда ардагер ак халатчандардын түйшүктүү иши тууралуу айтып беребиз.
Төрөлгөн балдар заман болсо экен, төрөлгөн келинге заман болсо экен деп ушинтип төмүрүмө ушу менен өтүп кетти окшойт түнүнө караганда.
Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүндө эмоционалдык чарчоо жана андан чыгуу жолун издегендер тууралуу баарлашуу болот.
Ар бир эле адам эмоционалдык күйүп кетиши мүмкүн.
Кыргыз медицинасындагы кадр тартыштыгы, алыскы айыл жергесинде ак халатчандардын жоктугу ардагер дарыгерди эс алууга кетирбей иштөөгө аргасыз кылууда. Азыр өлкөнүн ар кайсы аймактарында жаш курагы 80 ашкан ондогон врач эмгектенет. Данисте берүүсүндө ардагер ак халатчандардын түмөн түйшүктүү иши тууралуу айтып беребиз. Мунун видеосун Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот. Азыр кыскартылган радио версиясын угалы. Аны кесиптешим Мирлан Кадыров сунуштайт.
Так, саламатсыңар, кандайсыңар? Жаткыла көрөйүн бир сыйра. Жата кой. Кандай үйдөрү кыл?
Салый апа төрөт үйүндө жаткан кош бойлуу аялдардын саламаттыгына кылдат кароо жүргүзүп, ар биринин ал акыбалын билүүдө. Бул бөлүмдө учурда 3 аял жатат.
Бул келин Канзаводдон келди, экинчи боюнда болушу, экинчи төрөшү. Бир аз эмеси болуп кеткен, угрожающий явление болуп келген, бирок азыр жакшы, уйкусу жакшы, аппетити жакшы. Кудайга шүгүр, жакшы болуп калды. Келгенине 4 күн, 3 күн болуп калды, 3 күн болуп калды. Бул келин болсо красавица. Бул келин экинчи баласы Таласка жатып келди. Бул апасыны болуп турат да. Келген 2 күн болду. Жакшы, азыр жакшы, настроениеси жакшы. Күлгөн келин, өзү жаркылдаган келин, жакшы келин. Давлениеси жакшы азыр.
Салый апа айылдагы төрөт үйүнүн негизги түркүгү. Ал ар бир бейтабы аман эсен көз жарып, эки колун боорун алгыча санасы тынчыбайт. Ардагердин бул жерде эмгектенгенине быйыл 58 жылга аяк басыптыр. Жарым кылымдан ашкан мезгилде 17 миңге чукул баланын кинди энеси болгон. Алардын тизмеси оорукананын архивинде азырда сакталып турат.
99-дан бери бар экен.
90-жылдан
бери бар экен.
Оо да.
Канча жалпы канчадай?
Айтып атпайм, 16750 деп атпаймбы? Ушуга чейин санап 16750. Мурун төрөт жылына 360, 380, 400ге жакын төрөт берчүбүз жылына. А теперь вот видишь. Аз болот.
Азыр канча болуп калды?
Азыр 80-90 ушундай эле болуп калды. 100. Аябай азайып атпай. Не хотят отражать. Чё ж поделаешь?
Эмнеге азайып атат?
Эми времяга жараша болот да алам. Бул 2012 жылкы. Так, бул эски 2000 жылкы бул. Мынакей. Так, бул болсо 2006 жылкы. Айрылып да бүттү багыштар.
Булар архивкеби же эмнеге
сакталат? Жок, архив албай койду, алган жок, биз ошон үчүн өзүбүздө сакталып атат мунун баары.
Айылдагы төрөт үйүнүн чакан имараты өткөн кылымдын 30-жу жылдары салынган. Тар бөлмөлөрдөн турган жайда Салый апа жалгыз дарыгер. 6 медайым жардамчылары.
Бул имарат аябай тар. Бул имарат 1936 жылы салынган там экен. Биз космический эле эме кылып кое атабыз, ремонт кылып колдорун көрбөй атпайсың, жыртык бар, мурун илгери печка турчу экен, бул жерде печкалар турчу экен, ошонун баарын өзүбүз колубуз менен ремонттоп, биздин сотрудниктер ушуга кирип жашап атабыз. Бирок тар аябай.
Башкысы таза.
Башкысы таза, самый главный ошо тазалык сактайбыз да саны эпидемиологтор келип айыбдан ыраазы болуп кетет бизге.
Салый Акматова элетке турмуштун агымы менен 23 жашында келген. Өзү Ысык Көлдүн Балыкчы шаарында чоңоюп, кийин Бишкектеги медициналык институтту аяктаган соң Таластын Көпүрө Базар айылына турмушка чыккан. Ошол маалда Таластагы алгачкы кыргыз акушер-гинеколог болгон. Андан бери тоолуу аймактын элине ак тилинен кызмат кылып келатканына албетте сыймыктанат. Союз мезгилинде айылга жакын жайгашкан коңшу Казакстандын айылдарындагы малчылардын саламаттыгына да көз салып турганын эскерди.
1965 жылы институтту бүткөндөн кийин Талас райондук Талас шаарындагы роддомдо иштедим. Анда Вера Ивановна, Тамара Кондратовна Садыкова бар болчу, мен биринчи кыргыз акушер гинеколог болуп келдим. Мурунку замандарда Советтер Союзунда бизде кесарево сечение жасалчу. Анан кийин бирок кийинки кезекте реформа болгондон кийин ал жабылып азыр 7 эле койко болуп калдык. Мурун 15-20 койко болчубуз. Больница вообще больница 50 койко болчу. Анан жабылып калып азыр 7 койко менен иштеп атабыз. Жакшы эле иштеп атам ушул жерде анан заслуженный деген врач деген наамды алдым. Анан кийин жакын арада эле эме деген наамда беришти. Даңк медалы менен берди. Ничего. Мен медалга деле карабайм, заслуженный деле карабайм. Өзүмдүн эмгегимди элге арнап, ушул эл аман болсо экен, эл үчүн жакшы деген сөз уксак экен. Элибиз аман болуп, төрөлгөн балдар аман болсо экен, төрөлгөн келиндер аман болсо экен деп ошого тилегибиз өтүп кетет экен да. Ушинтип төмүрүм ушу менен өтүп кетти окшойт түнө караганда.
Салый апа азыр айылык кыдырып каттууда турган кош бойлуу аялдардын саламаттыгынан кабар алганы чыкты. Бир кезде алыскы сарайлардагы малчыларга ат менен жетип турганы дале эсинде.
Тетиги ашууну көрүп турасыңар, тети ашууну ашчубуз. Тетиги меркинин ашуусун ашчубуз. Меркиде 3-4 ашуу бар. Ошону тетиги ак булуттун арасынан ашчубуз. Мурун көпчү анда деле скорый бар болчу, бирок биз көбүнчө тоого барганда мисалы тоого машинекай аша албайт да. Биз ат менен барчубуз. Ат менен тетиги карабыштакка барчубуз. Анда обслуживание кыйын болчу балдарым. Бирок келиндер более выдержанный, более мындай болчу да алар жакшы болчу. Азыркыдай эмес. Азыр кичинекейлер кан кетсе, же бирме болсо сразу мет калат го, не дай бог андай бетин аргызсын. Бирок мурункулары абдан жакшы келиндер эме болчу. Шык анан здоровый, жакшы тамак ичичү. Таза абада жүрүшчү, момундай сладостиги буларды көп жешчү эмес, жана натуральный тамакты иччү да, ошон үчүн алардын ден соолугу чың болчу азыркыга караганда.
Салый апа бир жагынан татаал, бир жагынан сыймыктуу иш тажрыйбасында талаа түздө көз жарган аялдардын өмүрүн сактап калган учурлары да болгон. Ал тоодо жашаган кош бойлуу аялдардын качан толгоо сыбышкан учурда гана жакага түшүүгө камынаарын, мындай учурда дарыгерге да оң болгондой түйшүк жараларын айтат.
Жайлоого чыкканда түнкү саат 2:00 мага келди вызов. Ушу бир келин таштын түбүнө төрөп коюп кыйналып жатат деди. Мен саат 4:00 чыктым машина алып алып, анан кийин ошол жерден таштын түбүнө барсам бир орус киши лампочканы кармап аялдын жанында отуруптур. Ал аял төрөп аңкан кетип эс болуп жатыптыр ошол жерде. Орус киши астына матрас салып коюптур. Ушу үйүнөн матрас алып кетсеп, ушу кан ошол матрастын аягына чейинтип кан агып жатыптыр. Элестетем түнкү саат 4:00 барыш дегенде деген торок тозок. Анан ошол жерден сразу уколун берип, дарысын салып, жанына 1-2 саат отурдум окшойт, анан кийин саат таңкы саат 5:00 алып келип ротуңу жаткырып, 10 күн дегенде чыгаргам.
Толгоосу бышып.
Бышып калганда чыккан экен да, ат менен чыгат да, ат менен машине жок, түнкү саат 4:00 ат менен чыгып. Өзү жалгыз чыгыптыр да. Дагы жакшы ошол жерде эмелер отурган экен. Этот пчело эмеле арычылар отурган экен, ошолор жанагы сыракты кармап отурган ошолор экен да.
Өлкөнүн ар кайсы аймактарында Салый Акматовага окшоп эс алууда экендигине карабай эл кызматында жүргөн дарыгерлер ондоп саналат.
Анан анализ жазып берейинби?
Үй бүлөлүк дарыгер Сулайка Опунбаева Кант шаарындагы ооруканада эмгектенгенине 56 жыл болду. Жашы 80 таяган дарыгер бейтаптарды кабыл алуу бөлүмүндө иштейт.
140-80 экен азыр. Ну, наверное, скорее всего, экөөбүздүн элдей барбайбызбы.
Шаардык ооруканада 13 дарыгер бар. 2 дарыгердин орду бош. Сулайка ападагы кыргыз медицинасы жаш адистерге муктаж болуп жаткандыгына токтолду.
Булар болсо, бул жаш да булар. Бул компьютерди булай мен аябай жакшы билишет булар. Сразу иште тың алып кетишет. Жанагы биздин ишибиздин баары ушуга байланыштуу болуп атпайбы, компьютерге больничный лист, карточка, анан рецепт, ушунун баарын булар тың аябай моментально жазып беришет. Биз болсо жазабыз, бирок какой то мындай кичине аларга караганда жайыраак жазабыз. А дарыгер болгондо все өмүр өткөнчө окуйбуз. Мына мен деле азыр конференцияларга барам, азырдан өмүр өткөнчө окуйбуз. А окубаса болбойт, вообще окубаса невозможно. Ошон үчүн жаштар келиш керек. А биз болсо баягы
Ну, өзіңер білесіңер, таком возрасте бывает разное.
Ардагер врач саламаттык сактоо тармагынын абалына гана эмес, элдин дарыгерлерге болгон орой мамилесине кабатыр. Аны бейтапканада өз кесибине болгон сүйүү гана кармап тургансыйт.
Инде көп нерсе тынчсыздандырат. Биринчиден биздеги мындай акысыз болгондон кийин анан элдер кандайдыр башкача мамиледе эметишет, карайт. Алар биринчи жолу тиги клиника тиги жанагы частныйларга барып алып анан бизге келишет. Она начинает сравнивать нас. Почему-то они вот даже молодежь киргенде телефон алып келишет, ачып алып келишет. Эчтеке сүйлөп түшүндүрсөң кээбирлер түшүнбөйт. Ну бардыгы эмес.
Арасында
бар. Анан кандайдыр бир грубый мамиле жасайт дарыгерлерге. Или же биз мүмкүн государственный деп шүтөбү жегенбиз, бирок ошол эле кишилер бөлөк жактан башкача жүрүшөт. Анда ай боо кант кичики барын эле билип турабыз. Ушундай бир жерлер мындай бар. Анан кийин атак бизде иштөө шартыбыз жаман эмес.
Ананас вырастила,
а? А пусть она мама.
О, а? Пойдем.
Как у тебя дела?
Нормально.
Нормально?
Телевидение снимет?
Такой большой ты. А?
Сулайка апа Кант шаарындагы экинчи кичи райондо жашаган 2000 кишинин саламаттыгына кароо жүргүзүп турат. Өзү да ошол кичи райондун эли менен бир туугандай эле болуп калган.
Ушу жердин баары менин участкам. Мунанын баары менин участкам. Населениясы 1700. Анан ушулар нече жылдан бери карап келди. Бүт баарын билем. Кичики балдары, чоңдору, боюнда болгон аял, келиндер, анын төрөлгөн ымыркай баласы баарын биз эметебиз. Ошон үчүн баягы үй бүлөлүк дарыгерде баягы ошо үй бүлөдө канча киши болсо ошонун баарын, ушул жердин баары ушу меники. Главврачыбыз, илгери главврач дечибиз ошол экинде бир мезгилде айткан: Злака, давай Римат санаторияга келип иште, башкы дарыгер бол деп. Анан кийин мен Любовь Семеновна, я подумаю деп ушинтип койгом. Анан түнү мен ойлонуп жатып, мен участканы кантип таштайм, бул балдарды кантип таштап кетем мен деп эртеси күнү барып отказ бергем. Отказ берсе мени карап күлгөн ошол главврачыбыз. Ал кийин Израилга кетип калды, мындай жылмайып күлүп ушинткен да. Ал загадочно эми билярма мындай алай эле көрөргөч киши болгон, ошол байкаса керек. А мен болсо участканы таштай албайм деп ушинтип калып калгам. Ошол ойдон ушул жакта келет да мынан.
Сулайка Опумбаеванын өмүрлүк жолдошу да врач болгон. Оордан улам эрте эле жарыкчылык менен коштошкон экен. Жубайлардын уулу менен кызы да ата эненин жолун улап дарыгер.
Жолдошум экөөбүздү Кеминге жөнөттү, Кемин районунда. Аяктал Кеминде хирург болуп иштеди. Мен болсо детский врач. Детский врач болгон. Балдардын дарыгери болуп калдым. Ал мезгилде вообще балдардын дарыгери жок. Бир районда бир эле дарыгер бар экен. Анан мени дарыгер кылып койду, ошол детский балдардын дарыгери. Ушинтип иштедик, ошол жакта 10 жыл иштедик. Анан 10 жылдан кийин бул биздин өзүбүз кантка которулуп келдик.
Сулайка апа жашым 80 чыкса да баскан турганым тың дейт. Дарыгер анын сырын такай кыймылда болуп жүргөнү менен түшүндүрөт.
Чуркап иштейбиз баарыбыз тең. Жеке эле мен эмес, баарыбыз ушинтебиз. Анан жетишибиз жумуш баарына. Ал ден соолукка жакшы экен. Азыр ойлосом ошол көп басып көп иштегениме байланыштуу. Кыймылдага байланыштуу менин ден соолугум дурус азыр. Кыймыл аракет аз азыр. Ошон үчүн жанагы оорукчандарда көп жаштар, өтө толук бар экен. Кыймыл аракет аз да.
Дарыгер эми эс алууга кетсемби дегени менен оорукананын жетекчилигинин суранычын четке кага албай жүрөт. Анын үстүнө бир жагынан билгендерин жаш адистерге үйрөтүп, эл арасында жүргөнгө эмне жетсин дейт.
Даңк орденин, медаль.
Салы Акматова саламаттык сактоонун мыкты кызматкери болгон. Жакында эле мамлекеттик даңк медали менен сыйланды. Акматова 4 баланы чоңойткон. Күйөсү 20 жыл мурда оордан каза болуп калган экен. Балдары анын жолун жолдосо да, неберелеринен медицинаны окугандар бар.
Неберем ошо кызым жолдоду, небере кызым жолдоду, күйөө балам жолдоду, травматолог. Травматолог анан кызым болсо Акүлүс айтпадым, Акүлүс деп. Анын келиним врач. А калгандары өздөрүн каалаган эмесине окушту да. Жарым кылымдан бери ушул айылга, ушул элге колуман келген жакшылыкты көрсөтүп атам.
Дагы канча иштейин деген оюңуз?
Ой, нет, болду го деп. Хватит аны. Болду. Эми кетейин десем ордумда болбой атат. Ну, скорее всего, болду го деп. Болду го, болду ошо. Болду деп койдум.
Качан кетиши керек?
Ну, думаю, кетем быйыл, наверное. Или следующий год, билбейм, кетем.
Анан кийин роддом иштебей калсачы сизде?
А эми знает это, жабылып калат, ошо жер жаман да, ошону ойлоп атпаймынбы, ошондо ойлоп кете албай отурбаймынбы.
Кесипкөй адистер тартыш кыргыз медицинасы Салый Ахматова, Сулайка Опунбаева сыяктуу өз кесибине берилген ардагерлердин көмөгү менен кармалып тургансыйт. Расмий маалыматка таянсак, Талас облусунда 132, жалпы өлкө боюнча 1700 дарыгердин орду бош турат. Эмгек акынын аздыгынан, тиешелүү шарттын жоктугунан улам ак халатчылар аймактарга барып иштөөдөн баш тартышат. Мирлан Кадыров, Бектур Стамколов, Азаттык.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Эми кезек сергек жашоо түрмөгүндө. Бул ирет эмоционалдык чарчоого кабылган адамдар бул абалдан чыгуу үчүн кандай жолду издейт деген суроонун тегерегинде кеп кылмакчыбыз. Кезекте Санжи Туйтуновага узатам.
Урматтуу каарман, эмоционалдык чарчоо тууралуу подкасттын экинчи бөлүгүн угууга чакырам. Мурдагы чыгарылышта эмоционалдык чарчоо эмне, анын белгилери жана саламаттыкка таасири тууралуу айтып бергенбиз. Психолог Жакшылык Жыргалбеков өзүнүн байкоолору менен бөлүшкөн жана сунуштарын айткан. Биз ал баарлашууну жарыялагандан кийин көпчүлүк эл комментарий жазды. Башка басылмалар, телеканалдарда иштеген кесиптештерибиз ушул темага жакын макала баяндарды даярдаганын көрдүк. Демек, эмоционалдык чарчоо көйгөйү коомдогу олуттуу маселелердин бири экенине ынандык. Анда психолог менен маектин экинчи бөлүгүн баштайлы. Микрофондо Санжи Туйтунова.
Сергек жашоо
подкаст.
Мисалы, эмоционалдык чарчап чалыгууну же күйүп кетүүнү бул кеңседе иштегендердин гана оорусу деп түшүнгөндөр бар экен да коомдочу. Бирок ошол эле маалда мына бизде мисалы адам базарда 10 жылдап 20 жылдап иштеши мүмкүн. Ал деле эртең менен барат, кечинде келет. Андай адамдар деле эмоционалдык жактан чарчашы мүмкүнбү?
Ар бир эле адам эмоционалдык күйүп кетиши мүмкүн. Бул жанагы айтып кетпедикпи? Кээ бирки кесиптер буга көбүрөөк мындай
жакын.
А кээ бирки кесиптер буга жакын эмес. Анан адамдын жеке дагы өзгөчөлүгү менен байланыштуу болот.
Шаарда жашагандардын көйгөйүн талкууладык окшойт. Элетте адам жашынакай эле жүрөт, үйлөнөт, үй жайлуу болот. Анан 40 өткөндөн кийин ал иче баштайт. Ошо менен аракка берилип кетет, же болбосо динге берилип кетет дегендей.
Бул ушул копинг механизм деген бар. Бул адамдын кандай проблема менен кандай чечүү жолдору тандайт. Кээ бирки адамдар бул качып кетет проблемадан. Ошо качып кетүүнүн бир жолу бул алкоголизм, то есть аракка берилип кетүү. Качып кетүү жолу бул башкаларды күнөөлөө, мисалы бул дагы бир мындай проблеманы чечүү жолу деген. анын сырткары ошол эмоционалдык жактан бизде деген стереотиптер көп да, мисалы эркектер жөнүндө, аялдар жөнүндө. Анан ошол стереотиптердин дагы негизинде балким ошол эркек киши айылда элдин дагы ошол айылдын тургундарын деген сын пикиринен дагы коркуп өзүнүн да эмоционалдык жактан бөлүшүп, эгер мисалы үй бүлөсү менен дагы мамилеси анча эмес болсо, анда ошол проблеманы чечүү жолун бир гана көрөт — арак менен. Айыл жергесинде дагы бул болушу мүмкүн. Ошондуктан мен ойлойм, азыркы учурда биздин психологияга болгон кызыгуубуз, анан алдагы оору деп эсептейбиз, бул оору болбосо дагы проблема деп эсептейбиз. Ошон үчүн эң биринчи чечүү кадам ар бир проблеманын, бул ошол проблеманын бардыгын моюнга алуу.
Жана дин жөнүндө айтып калбадыкпы? Менин кээ бир тааныштарым айтып калат, мен мечитке барганда ушунчалык эс алып, тынчтыкта магдыра отуруп калдым депчи. Дин аркылуу ошол стресстен чыгып кетсе болобу адам?
Кээ бирки адамдарга бул жардам берет, ошон үчүн болот, эмнеге болбойт? Дин деген эмне берет? Мындай сырттан карап көрсөк, дин деген баардык жашоого болгон, адамдарга болгон мамиленин баары деген ал жерде жазылган, бүт баары деген түшүнүктүү, жеткиликтүү айтылып берилет. Кризис деген бул адам өзү изденип атпайбы? Изденгенде ошол диндеги өзү үчүн маанилүү нерселерди алып, ошол диндеги жашоону туура көрүп, көз карашын да өзгөртөт да дин. Мисалы деген, эгер мен капа болсом, эгер мен жиним келсе, эгер мен өзүмдү түшүнбөсөм, эгер мен стресс болсом, анда мен ошол стресстен чыгуу жолдорун билбейм. А динде жазылып турат, баардыгы жазылып турат. Ошон үчүн ал адамдарга бул жардам берет да дин. Себеби дегенде динде баардыгы жөнөкөй балким мааниси дагы бар да, аякта көп мааниси бар. Ошол маанилүүгү дагы, эгер адамда жашоосунун мааниси жок болсо, дин пайда болгондон кийин ошол маанилүүгү дагы пайда болуп калат да.
Бирок тескери агымдарга кошулуп кетип, ошол абалда же болбосо ар кандай бир жашыруун секталарга мүчө болуп кетиши да мүмкүн да, э?
Ошондой коркунучтар бар. Ошол учурларда анда ал жака ишенген менен ал туура эмес багытта кетип калышы мүмкүн да.
Төрөттөн кийинки депрессия деген да бар да, бала төрөп отурган үй кожойкелери дагы ошо эмоционалдык чарчап чалууга кептелиши мүмкүнбү? Мындай өзү байкабай калышы мүмкүнбү ошону күнүмдүк ызы чуу менен?
Төрөттөн кийин депрессия деген бул ошого кабыл алышы мүмкүн, анан ошонун ичинде дагы эмоционалдык чарчоо. Бул эмнеден келип чыгышы мүмкүн? Ошол эмоционалдык жактан даяр эмес болушу мүмкүн бала төрөөгө. Андан сырткары бул, биз айтабыз го, жана балдарды пландоо депчи, үй бүлөнү дагы пландоо деп, ошол жактан дагы даяр болбошу дагы бир мындай себеп болот да.
Үй бүлө курууга даяр болбой туруп баягы турмушка чыккан учурлар да болот да, мурда ала качып кетишчи, азыр болсо ата энелери кудалашып берип койду дегендей, ал дагы ошого алып келиши мүмкүнбү?
Ооба, түзмө түз алып келиши мүмкүн. Эгер даяр эмес болсо, анда бул эч ким айтып бербейт. Айтып бергенде дагы мындай физикалык жактан, анан психикалык жактан канчалык даяр экенин эч ким менен талкуулабайт. Мисалы ата энеси менен да талкуулабайт, тийип аткан күйөөсү менен дагы, же болбосо алып аткан кыз менен дагы талкуулабашы мүмкүн. Бул өтө маанилүү этап, анткени деген канчалык ошол ачык сүйлөшүп, ошого даяр болгон деген билдирип, анан даяр болгондо гана турмушка чыгып, анан бала төрөсө, анда бул ошончолук жанагы нерсени профилактика кылат. Бирок эгер баары бир деле анын баарын кылып туруп, анан төрөттөн кийин депрессияга эметсе, анда сөзсүз түрдө ошол адистерге кайрылса болот.
Бирок элет жеринде, мектептерде психологдор, элеттин өзүндө деле психологдор жок да. Бизде бул илим жаңы өнүгүп келе атпайбы. Анан көпчүлүк замандаштарыбыз психиатрга же психологко кайрылууну мындай уят катары көрүшөт. Эл эмне дейт, аң сезиминде бир проблема болуп аткан окшойт деп ойлойт деп коркушат да.
Акыркы маалда ушул жакшы тарапка өзгөрүп келатат психологторго. Эркектер дагы кайрылып атат, айылдан келгендер дагы кайрылып атат, шаардан келгендер дагы. Бул психологияда, аң сезимде, коомдо деген өзгөрүү болуп атканын эми байкасак болот. Анан сырткары стереотип, стигма бар. Стигма бул деген психологко кайрылсам анда менде мындай проблема бар экен же ден соолугум начар экен деген билгизбейт. Бизде деген 3 адис бар да, мындай анын айырмачылыгын дагы биз айтып кетишибиз керек. Психиатр бул деген врач, ал деген дары дармек менен психикалык ооруларды гана дарылайт. Психотерапевтке кайрылса болот, бул психикалык ооруга чейинки абалдарды карайт. Анан психолог, бул психологдордун да түрлөрү бар, бирок көбүнчө психологдор булар адамдын психикалык ден соолугу чын адамдар менен иштейт.
Сиз подкастка келердин алдында даярдандым да, анан көп психиатрлар психологиялык эле эмгектерди жазган экен да, адамдын жан дүйнөсүнө да үңүлгөндөр бар экен да.
Анткени кээ бирки психикалык оорулар өзүнүн этиологиясы боюнча мындай пайда болушун, каяктан пайда болушун врачтар дагы билбейт, мисалы себептерин. Анткени изилдөөлөр жүргүзүлүп атат, бирок анын мисалы шизофрения оорусу деген көп факторлор бар. Бир фактор ооруга алып келет экенин эч ким айткан жок да азыркыга чейин. Ошондо ошол эле психиатрлар аны деген медициналык жактан изилдеп келгенде кээ бирки ооруларга жооп бере албай атат. Анда алар деген мындай башка дагы теорияларды түзүп, балким себеби таптакыр башка деп, ошон үчүн ошондой дагы психологияга деген мындай эме берип калган да, приоритет берип. Ошол эле маалда кээ бирки психологтор медициналык жактан дагы биз мындай билим алабыз, ал жактан дагы биз өзүбүздүн кесиптик жактан өнүгүүбүздү карап колдонобуз да ал жактан дагы.
Мына шизофрения деп калдыңыз да, эмоционалдык жактан аябай чарчап чалыккан, баягы күйүп кеткен адам ошол симптом менен оорушу мүмкүнбү? Күмөн саноолор пайда болупчу.
Эгер нормадан карап келсек, жөндөн жөн эле адам деген жанагы стресстерге туруктуу болуш керек да. Бирок кээ бирки адамдар ошол стресстерге туруктуу эмес, ушунчалык деңгээлде туруктуу эмес, бул ооруга алып келиши мүмкүн. Ажырашуудан кийин же армияга барып келгенден кийин же болбосо көп психикалык оорулар өспүрүм учурунда мындай пайда болуп баштайт. Бул ошол адамдын жеке инсандык өзгөчөлүгү деп айтсак болот да, ушул ооруга алып келе турган. Анда деген ар бир эле адам ооруй бермек да, андай проблемалары бар адамдар. Бирок ошонун проблемалары бирдей эле проблемалар, бирок ошонун ичинде кээ биркилер ооруйт, а кээ биркилер оорубайт.
Сергек жашоо подкасты.
Биз эмоционалдык чарчоо, анын себептери жана кесепеттери тууралуу сүйлөштүк. Менин аты жөнүм Санжи Туйтунова. Коногум психолог Жакшылык Жыргалбеков болду. Подкастты башкаларга бөлүшүп койсоңуз кубанычта болом. Оорубаңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 13-апрелдеги таңкы программаны жыйынтыктайт. Эфирде Санжар Эралиев иштеди. Бизди уккандарга ыраазычылык, аман болуңуз.